rediffusion sur VOA Afrique.
Sangoya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye pona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso pokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokililelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokililelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bakangemi tukuminei ya buloko ya monene ya Beni Kangbayo babimisami na mokano mwa tribunal de paix ya Ngumba Beni.
Metuzana krente, krente za komona ete na kati ya batu wana oyo bazuba ba grand criminel bakoza comme assassinat français bazola ta poso ya meme alors que bazaba balu oyo ndeke krente na biso.
Lisanga lia Lingomba ya bilenge ya etonga islamique pona ntombwa ajide na bokuse ba bongisa ki mateya pona batu basala kamisala to ba prestataire ya misala ya mbokambi lisungi na basi to mibali baye bakutana na likama lia bozwami na makasi na bisika ya misala.
Ming ezob monana epa ya basi ndenge baza ko violer bango ba jeune fille mona bana mibali ko bango na makasi ba mama pe ya basi ya mikolo tango ya pesi consentement te soki mobali atambuli na ye esaka ya viol
na linaka na biso lokole ya lelo tokosolola na mokomi buku to écrivain Valérien Tshishi oyo azomi na ekolo Belgique pamba te auti kokoma buku na kombo le bourreau des femmes seules isika wapi azali kolobela makambo mibali ebele basalaka na poto na kokotaka mabala epai ya basi baye bazali na mibali te kasi bazali kobokola kaka bana na bango. Makambo maemaso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na basungi ba yango ba bundi ba mangomba ndenge na ndenge ba yebabenga makaba wazalindu ba pekisi lelo batumbuki ba M23 kubuto la mboka Saki pene na kilometre tukumi bali na sambo na west ya Goma na nord Kivu ba yi société civile ya territoire ya Masisi batatuli iti batumbuki ba M23 ba yi Kinshasa ifunda ka kopesa malisungi na ekolo Rwanda ba meka kikulikana nzela ya Kamurunza pona kukuta na Sake kasi bakutana kina ebaka ya FRDC na ba wazalendo mulubili ya société civile ya isika eyi Telesfor Mito Ndeke alubi eti kimia ezungi na tungo na Sake. Na ngambo na yango MONUSCO misalami ya uinu na ikulu Kongo Demokratike sakoli ete lendisi bisika basoda bayango bazali na kanya bayonga na teritori ya Lubero po na bitumba biye M23 pe mangomba masusu mamabundi bazali kosala na sud-west ya Rwindi kaka na etuka ya Nord Kivu koleka basivili nkoto tuku sambo na motoba bakimi bisika bia bango po na bitumba biye MONUSCO elobi ete ekelinze la elongo na FRDC pour na kobatela baye bazali kokima basoda bakimia bazali kobatela nzela ikindaka na Sake mpe Goma. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique epesi epesaki lobi luleki e kateli na yango po na bibonga bia bakilimi beko ba ekolo kama minei na tukulibwa cour constitutionnelle e zongisi bongo bakilimi beko tukuminei na motoba baye balongola maki kati na bosenga ya bakilimi beko nkoto yoko na kama moko na tukumi bali na misatu ezwaki cour constitutionnelle e lobi tukumi bali na moko ba milongolaki bango moko nkama mitano na tukumi bali na mitano babwaki samaki mpe nkama mitano ezali na lobokote bayi Lingomba AFDCA Libwa ya Modeste Bahati Lukwebo balongolami Lingomba diye lizali kopesa makanisima yango lelo. président Félix Tshisekedi ya singi na ministre d'État Atali Mambi Mansembo na école Congo démocratique Rose Mutombo était procureur général ya cour ya cassation a lobila baibo sembo banso kolandila makambo batali kanyaka bosumbi maponami ma na baye bazali kole la bibonga ya ba sénateur pe ya bakambi bituka epai ya bakilimi beku ya bituka mokonzi ya école Congo démocratique singi était bosumbi maponami bosila. Na Rwanda, tribunal moko ebwakisi bosenga ya bozongisami ya makoki ya bomwana mboka ya moyi opposition Victoire Ingabire. Mwasi ya mibutu 15 uyu ya telemelaka Paul Kagame, Victoire Ingabire, azali na epikiselo po na mibu mibale, sima na etumbu ya mibu 15 e katela makiye na 2013. Asambisa maki pe atyamaki na boloko po na misalami ya bodongo. Golomeso bitumba pe kotula génocide to bobumani ya monene na Rwanda na 1994. Awa na États-Unis, président Joe Biden oyo azali démocrate pe na mibutu kumwambe na moko sika pe mbanda nae ya ba républicain mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump na mibutu kusambo na sambo ba lungi bango babali ba primaire na ba état minei pe ba zubongo nzela ya kowilela maponami ya mokonzi ya ekolo pona ngambo ya mangomba na bango. Joe Biden na aleki na ba délégué nkoto yoko na kama libwa na tuku Kumotoba na mwambe pe Trump nde na koto yoko na kamami bale na zumi na mitano ba kukuba bongo kundungwa na bobeti ntangwa na baponi buibu kuzala ya mulaiki numa punami masanza ya zumi na moko. Na Russie maponami mamokonzi ekolo makosale ma banda mokolo mwa zumi na mitano kino mwa zumi ya sanza ya sambu ya sanza iye kuleka batu milion kama moko na zumi na mibali ba kuki kuzala baponi kuleka milion mibali nde bazali na libanda lya mboka. Uvenu elobi ete motango mwa bana bake ya se ya mibu mitano baye bazali kukufaka mukiti vuta 2022 pe mokumi na se ya milion mitano na mukili na bikolo lokola ekolo Kongo demokratiko Rwanda Malawi Kambodja pe Mongoli motango mwango mukiti na koleka sika 75%. Union Européenne epesi lisungi ya ba dolar ya ba euro milion tukusa mbo na etuka ya Gralak pe mingi mingi na ekolo Kongo demokratike ezali na bitumba koleka ba euro milion tuku motuba na misato mikozala pona kosunga ekolo Kongo demokratike elobi na liyebisi Commission européenne na Bruxelles.
Tondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bakange mintuku minei ya boloko ya monene ya Beni Kangbay ba bimisami na mokano mwa tribunal de paix ya Ingumba Beni katina bango bato ba salambeba ya makasi penza bazalite esakoli mondele mboka to maire ya Beni to landali solo e na bolai na Ericas Mwisi.
Bobi misami bwabakange mibaye oboloko bonene ya Beni Kangwai bosalemi mpona kokitisa motango ya bakangemi oboloko bona tulanda procureur ya tribunal ya pe ya Ingumba Beni Philippe Itombo.
Il s'agit principalement des décisions prises par le tribunal de paix.
Ezalina mikano miemizoma kina tribunal de paix Ingumba Beni babimi poete basalaki mbeba minene te kasi tobanzi ete ekote ape bango etoko yebisa na bango ezali ete ya motu ya ezali kosala mbeba te esengeli kozonga obo moto po ete soki ozwi etumbu esalaka mabe esengeli kosalisa baboti atako tozali kolimbisa bango. Le fond de Tekodal, Mondelembo Kabeni, a sa koliete, miibi minene, babi misama kite. Tout l'anda Mondelembo Kabeni.
J'insiste et je présente.
Na bandiete katina baye babimi, izalina miibi minene te. poete engumba beni esengeli ezana kimia. Soki babimisi bae ba tungisaka engumba ba imbo kabako bika lisusute. Na yango to banzi yete ezali ya motuya ba imbo kabako kakotika kosala mbeba. Bobimisami boye, bosalemi po na kokitisa motango ya bakangemi oboloko bona. Azado, Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme, ou etuka ya Nord Kivu, et bangi, bomati, boabozangi, bokengi, tout l'anda maître en ringavo.
Azado, esepela kinan, komona ete procureur azui mokano, ya kulibere. Oyo bazala kokangama pona ba infraction ya mike mike statistique ya mikolo ezumu na nete bato batondi na prison plus de 1200 plus de 1100 batondi na prison na ba condition ya kuvanda wana eza malamu te me tozana crainte crainte za komona ete na kati ya bato wana oyo bazoba ba grand criminel bakozala comme assassinat français bazola ta poso ya meme alors que baza ba lou oyo ndre crainte na biso ba libere bango alors que baza ba grand criminel oyo ba sécurisaka ville na biso
lelo boloko ya Beni Kangwai bozali na bakangemi leka koto yoko kati na bango baima pinga maekolo Congo démocratique. Erika Smwisi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5. Na Lubumbashi na 102.8. Na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lisanga lia lingomba ya bilenge ya itonga islamique pona ntombwa ajid na bokuse babongisa ki mateya pona bato ba salaka misala to ba prestateur ya misala ya bokambi lisungi na basi to mibali baye bakutana na likama lia bozwani na makasi na bisika ya misala bolayi ya sango iye na gingiaba.
Batu tuku misatu basi pe babali bae bauti na misala miya leta bazaliko landa mateya mango po na kukende kusunga bandeko babango ya misala po na maimatali bozwami na makasi ya basi lokola mibali na bisika ya misala pe monyokoli moye mosala maka na bisika ya misala. Mateya mango mabongisa mi na INFPA fond ya nasozini po na population na masolo ya fond humanitaire. Vea Lingala ezwa kitango ya kutuna moko na bae bunde la kabasi baiba kweaka na bambeba ena toyoka.
Kumbu nangai Maître Chirac Moika, naza coordinateur provincial ya ONG Ataz. Nengo utiko luba, lelo to utiko landa formation de prestataire ya service ya gestion ya exploitation et abus sexuels. Na kati nango toji makambo etali violence basée sur les genres. Violence basée sur les genres elingi koloba osala mutu mabe sans volonté na ye. Mingi mingi ezoko monana e pa ya basi ndenge baza ko viole bango ba jeune fille mona bana mibali ko zobango na makasi ba mama pe ya basi ya mikolo tango ya pesi consentement te soki mobali atambuli na ye ezaka ya viol.
Ongamo ya bande ko basi moko na bango mpe oyo alandaki mateya oyo ya mikolo tu pe alobaki tolanda
ngai maître Miriam Kasua naza mutia ONG Sofed qui signifie solidarité aux femmes et enfants victimes de violences et discrimination. Tuauti kolanda formation ya d'exploitation et abus sexuel pona na zalana maîtrise ya kolandela batu oyo bazokutana na bakawana na yeba ndenge nini ya kosunga bango ndenge nini ya kuaporte et du côté baye bako survivre na makambu oyo ekomeli bango.
Ongambo ya lisanga AGED motei atalisaki ntina ya mateya mayena bisika ya misala Yolanda.
Na komona nga Malin Malingo naza chargé de programme na ONG AGED naza bazini ya Kinshasa na ye na mboka bandu ndukona kwa appuyer formation ya ba ba prestataire ni on soi zaka ba prestataire ya l'état mais za aussi na ba representant ya ba ONG ba organisation non gouvernementale objectif ya formation Isaac Oshunga, ma prestataire Nyonso, baye ba lulengi malamu ya ku prendre en charge ba cas ya violence basé sur les gens, mais aussi baye ba ku prendre en charge ba cas ya ba exploitation ya bisexuelle. Exploitation ya bisexuelle eza ba cas ya violence basé sur les gens au salemi et pas ba donc ba travailleur humanitaire. Le lengi nini ba ko yuko procéder, le lengi ba ko yuko sa la poete ba to bazo sale ma bazo bazali ko sa ma kamo abewana, bazo etungu ebo et puis bateau basibir basia vivante va pour pas cause la prise en charge dans les lingues et singeli la formation en les autres sous et qui était du soignant sur ensemble et tout y est ban d'ingé ni n'y a pas procédé la méthode ni ni faut pas saler là que bah outil ni ni les a mis en place au niveau international national pour être tout pour répondre efficacement à la besoin de la violence basée sur les gens.
Outa Ngumba ya bandundu gingia bapo na lolaka la Amerika.
Matondo mingi gingia ba. Ozali kolanda lolaka la Amerika uta Washington DC Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye. Nalinaka na biso lokole ya lelo tokosolola na mokomi buku to écrivain Valérien Tshishi oyo azwami na ekolo Belgique pambate avuti kokoma buku na kombo Le Bureau des Femmes Seules et sika wapi azali kolobela makambo mibali ebele basalaka na poto na kokotaka mabala epai ya basi baye bazali na mibali te kasi bazali kobokola kaka bana na bango pasi ezali mingi ende po na bomoi ya bana ebele na poto ezali kobeba po na ezaleli wana tolanda lisolo tosolola kinaye mbote na yonde ko Valérien Tshishi ozali na ekolo au France kuna na Paris.
Oui mbote na yo papa Roger Bolamba mbote mingi
outi kokoma buku moko ya sika mikolo yo na kombo ya le mari des femmes le bureau des femmes seules yes yebisa biso nanu pona nini kobenga buku na yo ndenge wana le bureau des femmes seules pona nini?
Bon na benga ngu bongo po ya liboso na loba vérité ezali pona kobenda misu ya bato pona titre e beta bato mais na contenu nango na komi yango pona talisa batu makambo esala makaa wana poto ta mususu pe na mboka na biso Congo mais ba femme seule na Congo baza mingi te lokola na bamboka na biso ya poto ale batu misusu do bana mibali mususu ba profita katikoyo na bango ezali buku ezoloba mama bolingo bolingo na sens moko tokoki koloba ya mabe me moyen aloba nyonso eza te pona preferer batangi bango moko basomba nanu po bayeba me ezali fenomene ya société awa ezolakisa ezokebisa bamama oyo ta mosusu baza na makambo ebeleebele ya kosala na bana na misala base retrouva sans mibali likolo ya makambo ebele ezala rawa ale bato mosusu bazalaka baprofite na bango yango nde na komi buku yango
atuka eza interpela eza fenomene moko ya société vraiment oyoyo ezali kotungisa sikoyo nini esalaka mingimingi olobi yango na mwa mokuse me nini esalaka mingimingi bamama to basi ekuna na mikili ya poto basi retrouve na basituation wana ata mwaka moko to mibalo kokotangela biso
justement nabendi pe matoyi epa ya bamama po ngai mpo na loba mosalo nasalaka awa na Paris ngai nazali oyo babengi na lopoto éducateur spécialisé il faut bato bayebake naza na formation ya enseignant na Congo kuna e a la base donc naza na bac oyo babengi examen de temps en pédagogie balakisai ngai ndenge nini batangisaka bana et puis na université na tanga pe communication Donc, na yebi ko informe batu, ko tali sabango, talali kambobui, talali kambobui. Na sala 5 ans na faculté catholique de Kinshasa ou babengi lelo UCC, Université catholique du Congo. Donc, ba mama wana bazo se retrouvé bango moko, izapo tang bayaka awa, ba la ki sabango ba loi, moi sa zana droit boy, zana droit boy. À l'étang à mon ipé que bazo foute bambon et belé belé pour na badroit en goto pour na badroit à bana. Allez, balobite, lelo naza sou na besoin mobalité, sou mobala sakai nangaï na benganye. Bongo te, ba mama, bongo te. Na lobite que ba tounyon se ba se retrouva na po na bongo. Non, mais c'est une réalité. Na lobi lissou sou makamoua ki moussa nanga éducateur pour na na to encadra ka mingi bana ouyo baza bana ya ba. Maman ou bazali bango moko yango ne nazo lobelango facilement pour na ebitina.
Yes,
voilà en gros.
Oui, est-ce que au kanisi situation ngo changé to ezaka kandenge zalaka banda kala ya ko battre la
maman. On dirait comme a de corroser libisa, on dirait comme a de plus en plus mabe. Yango na bitika na komata. Kasi po moi na moi si to ba maman bazo mona neti surtout awa esika na vandaka. Bazo mona neti musale ya papa ezali susu vraiment natinate. Yango nde mabe.
Ah bon, po bango mo pe bazo zo mbongo, peut-être l'état zo pesa mbongo.
Na yango pe lokola na bamboka na biso Afrika, ata mwa sazali na mbongo, mobali nde ifo asunga ye. Kuna eye bani bongo ki mobali nde mokonzi entre guillemets. Oto lobaka mobala zali président, maman zali premier ministre d'Otoye binde to jeraka foyer kuna na Afrika. Me awa ezali mingi balobaka oche to che boli misanga po na langage wana. Me yango ezo mema mingi batu baka bwana.
Siko na buku yo kaboli yango obeti lisolo wango ndengenini na buku puni oche ba personaje wango ndengenini.
Na pesi mutu personaje nanga principal kombo Mario bino mono oboye bitina.
Mario, tu y bien on a l'histoire, mi bali wakina ko vivre na banda kwa ba.
Voilà.
Pasi?
Na na komi kombo wana po batu ba comprendre mbala moko de quoi il s'agit. Donc azali muta profita kana ba mama, bali isakaye, ba sombela ke boye, ale ye wana zo sakala ba sentiment na bango. Mwana lobandenge ko sukate, mwana lobanyo sote. Donc po nakinda batu, ba s'intéresser na yango. Ba somba, ba tanga, ba comprendre.
Yes, voilà. Okomi buku ngo ebimi na ba edition nini, pe batu bakoyi kozwa buku wana ndenge nini?
Ba kozwa ngo premièrement na internet, eza plus facile, eza accessible na internet, ba lien ezali, bobeti ata na Google kombo na ngai, Valerien Moulangu Chichi. Edition ezali, edition na ngai ezali, le lis bleu edition. Liboso na bandai ko sala na edi livre pour na ba buku na nga liboso na bosse ni ko loba keza 3e livre na nga misat nazo ko ma deja ya 4e to lo blango tom sous mbang mbang wa voto sili sa.
Yes, donc oui ko lo belango kaka siko yo poto zo kenela biso pe deja mo.
Oui, ezali lomami. Naza na 36e page.
Yes.
Titre nango ezali lomami ngai na uti na province ya ngolelo atokabola to koma na 26 province na bandi. Là, il nazo s'est retrouvé dans l'omami, donc on est allé clin d'œil na boaki na bande kokuna, donc broyer balisolo na ngai na banzi nazo na lingi ebimana fin 2024.
Ah, ezali autobiographie tozo ko beta pe kaka histoire.
Non, ezaka histoire na makamo na ye. Non, ezaka autobiographie te ezaka histoire vraie mais ezali donc ezali oyebi mokomi ya komara marmeuta ka na Mars te to na Jupiter te ezali ba phénomène makambo ya monaka après zo restituer na ndenge na ye
tozonga nanu na lisolo oyo atolingo kota na bozindo te lisolo tonda ko beta ya ba bourou ya ba femme seule oyo baza ko profiter na ba basi kuna na mikili ya poto yo osali constat sikoyo o pesi conseil to o zo suki sa yango vraiment ndenge loko nini
na sali nyonso na sali nyonso na décrire ba fait na suka na pesi solution
solution
solution binom solution moyenne à l'obongo exacte, sinon na koloba déjà nyonso tout ba tout ba voyer ba déjà donc ngai mutu na ko ki koloba ki na koma ki ango pamba donc solution bino mo bo so sola na suka après kotanga boko comprendre.
Non, mais si quoi ndenge nini na poto kuna vraiment ko renforcer on dirait makambo ngizo ko changer té ata esika bazo komona que ko pesa maboko mingi ba opesa ba mama yo komisa bango mutu makasi zo komisa bango
bango bazo sala mabete bango ba mesana bongo na ndenge na bango mais biso pourquoi to kolanda bango biso na ndenge Afrika to yebi que papa zali papa mama zali mama bana bazali bana pourquoi biso to lingi to copier makambo oyo batu basi ba mesana nango na système na bango na culture na bango biso tozana mam na biso ya ko préserver mabende yango wana
asikoyo tango yozo ko lokolo zali éducateur bana sikoyo oyo bazo ko vivre ba situation ndengwa na bomo na mama na bango na ba situation ndengwa na non seulement kaboni na papa na bango pona ba makoki oyo ezali kozwa ali papa mukubwa zo ya ko sakana na bomo ya mama na ndaku bana wana sikoyo psychologie mentale na bango yozo ko
mais bango justement bango nte ba psychologie na bango ezo beba mais yango nenga biso to encadre ba na bango
bokubwa encadre ba bango vraiment dingini bo pesa bango mate ya dingini
tozana ba psik tozana o ba bingi na lopoto tozana batterie de suivi tozana ba psychologue biso ba éducateur ba psychomotricien médecin psychiatre orthophoniste po ba nango bazo se retrouver mitu na bango ezo beba moko baza ko biba bazo sala ba acte ba bengi na psychologie ba acte antisociaux po papa zate a recadrer siko bango bazo lakisa kanda yango ya kozanga papa bazo lakisa bazo sala ba acte antisociaux eza psychologique voilà
ezali pongo donc buku ezo kopesa mate ya ndenge nini ya ko recadrer même ko encadrer bana wana
eza penza bongo bon eto eza na sante ki ba recadrer bana eza mingi mama bana te eza buku ya mikolo
wa.
Na precise eza buku ya bana te.
Ok. Alors, pour tous ceux qui sont sur le Valérien Tichy, tout ce pays n'a beaucoup na yo
le bureau des femmes seules
na poto kuna ma phénomène za kuleka kuna na kanisi za kaka kuna na Europe te za pe na bamboka misusu lokola ba Belgique Europe mobimba même les États-Unis pe ba réalité ndingwa neza
mingi koyeba. Oui mwangi na kenda na Belgique pamba to so la pe na baninga to yebi za phénomène za répandu na Europe.
Lilo ba peut-être souka peut-être lo ba ki on pe na kati ya livre déjà mais un conseil yo ko ko pesa na mabota oyo baza ko landa émission na biso oyo sikoyo boye na par rapport ya buku oyo komi poto sukisa
ngai na pesi conseil ki ba maman baza mayele ke foyer za foyer donc ko solo la o ba bengi dialogue eza important avant ko zwa ba décision makasi ya ko kabola na mobile eza pe conseil na pesi pe ba papa tokoki ko lobela ka to pesa faute kaka na ba mama te papa pe zala responsable na bana po ko détruire foyer ko buka foyer kaka bongo conséquence ezo kende vraiment pa bana ngai naza du domaine tozo monango eza vraiment terrible
matondo mingi Matondo mingi Valérie
Tshipo na Matondo mingi na yo pe lokola papa Roger Bolamba.
Valérien Tshishi mokomi buku le bureau des femmes seules ou tolola kala America okoki kolanda bolai ya lisolo iye na vewalingala.com na sango ya mukidi lelo tolobela ki mingi makambo maye ba kangemi tukuminei ya boloko ya monene ya Beni Kangbai ba bimisami na mokano mwa tribunal de paix ya Engumba Beni tolobela ki mpeli susu lisangali ya lingomba ya bilenge ya itunga islamique pona tombwa agide na bokuse babongisaki mateya pona bato basalaka misala to baprestataire ya misala ya bokambi lisungi na pasi to mibali baye bakutana na likama lya bozomi na makasi na bisika ya musala ya ngonde esukisi sango ya mukilelelo matondo mingi na bino baso bozili bakuya ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo
bako Lionel Gaima pe Robert Batz bas bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com tuna ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino.